Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
V Uhornej vyvrcholila diecézna púť k Panne Márii Snežnej. Minister obrany Jaroslav Naď uvažuje o odchode z politiky. Podľa Oľano je dôvodom SAS. Volodymyr Zelenský označil konanie Moskvy okolo záporovskej elektrárne za jadrový terorizmus. Pridáme aj podrobnosti v Infolumene s Petrom Ondrejkom a Juliou Kaveckou. Vitajte.
Z cirkvi.
V Uhornej dnes vyvrcholila diecézna púť k Panne Márii Snežnej. Od roku 1813 sem pravidelne putujú veriaci. Tento víkend bol pre nich pripravený bohatý program. Zahŕňal program pre mladých, katechézy, sväté omše či modlitby chvál. Vrcholom bola dnešná svätá omša s diecézným biskupom Stanislavom Stolárikom, ktorú ste mohli počúvať aj vo vysielaní Rádia Lumen. Reportáž pripravil Martin Ďurčo.
Putnické miesto v Uhornej neohromuje veľkoleposťou, ale jeho devíza je rodinná atmosféra a skutočné spoločenstvo. Veriaci prichádzajú a mnohí, najmä mladí, tu ostávajú aj na noc, hovorí správca putnického miesta, farár zo Smolníka, Martin Keruľ.
Buduje sa tu spoločenstvo putníkov, buduje sa tu spoločenstvo tých, ktorí chystajú všetko, čo je potrebné k tomu. Takže ja si myslím, že každá jedna púť by mala byť takým budovaním spoločenstva a budovaním spoločenstiev. A ten, ktorý príde sem a vidí, že tam funguje nejaké spoločenstvo a možno nájde to svoje uplatnenie práve tam. Možno to vidí tu na tejto púti a si povie, prečo by to u nás nemohlo fungovať vo farnosti. Takže je to požehnanie pre nás, ale zároveň verím tomu, že je to požehnanie aj pre tie farnosti, odkiaľ tí putníci prídu.
Rožňavský biskup Stanislav Stolárik vo svojom príhovore upriamil pozornosť na Máriu. Posledných 100 rokov zažíva svet mnoho nepokojov, zároveň však máme aj veľa mariánskych zjavení, kde vyniká Mária ako nositeľka milosrdenstva Božieho a preto je jej príhovor pre nás veľkou nádejou.
Matka Božia Panna Mária je tou najplnšou a najkrajšou nádobou Božieho milosrdenstva. Má aj titul Matka Božieho milosrdenstva. A tým, že je naplnená vrchovate Božím milosrdenstvom, môže ona sprostredkovať Božie milosrdenstvo všetkým nám, ktorí to tak veľmi potrebujeme.
Účasť na púti v Uhornej bola pre pútnikov veľkým povzbudením, či už ide o tých mladších alebo starších.
Pre mňa je to vždycky také nadchnutie do ďalších dní a podľa mňa je to veľmi super a odporúčam to všetkým mladým, lebo je to aj také vyvetranie hlavy, spoznanie nových ľudí.
Myslím si, že práve tu vidieť mužov, ako sa modlia, vidieť mladých ľudí, ako sa modlia, spievajú. Hovorím za seba, že mňa to stále povzbudzuje. Skutočne tá cirkev naša je taká stále živá, že má ten potenciál tých mladých ľuďoch.
V Španej doline pri Banskej Bystrici dnes oslávili patrocínium kostola premenenia Pána, ktorý bol postavený pred 429 rokmi. Slávnostnú svätú omšu celebroval farský administrátor Pavol Lojan. V príhovore hovoril o chráme ako o mieste, ktoré nás pozdvihuje k Bohu.
Na to, aby naša modlitba bola chválou, na to, aby náš spev bol chválou, na to, aby naša hudba, všetko to, čo tvoríme pre Boha, bol chválou, na to, aby aj tá ceremónia, ktorú tu dnes vidíme z Banického spolku, aby to bolo na chválu, pretože aj to bola chvála, aj preto sa tieto sväté omše a bánici prichádzali zdávať úctu Bohu a vďakovať. Ale to všetko musí vychádzať z nášho srdca. Inak je to naučené, inak je to tradícia, ktorá je pekná, ktorú treba zachovať, ale stáva sa to bezduchým a nič nám to do života neprinesie. Ale keď to premeníme na Božiu chválu, keď si uvedomíme, že čo za tým stojí a prečo to tí predkovia vymysleli, tak tedy to aj nás začne náplňať a dokážeme z toho dokonca žiť a dokážeme sa aj na tú svätú omšu dokonca aj tešiť.
Včera bol v kostole v Španej doline aj ďalší z koncertov v rámci 10. ročníka medzinárodného festivalu Vivat Vox Organi. Farnosť Zvolen Západ dnes oslavuje sviatok svojho patróna, svätého Dominika. Pri tejto príležitosti sa veriaci stretli na nádvorí kláštora a spoločne s bratmi Dominikánmi prežili farský deň. Zúčastnila sa na ňom aj Alžbeta Pavlíková.
Program farského dňa sa začal svätou omšou. Po nej prichádzali na nádvorie dominikánskeho kláštora prví farníci, ktorí pripravovali pohostenie. Každý priniesol nejakú dobrotu, ktorú upiekol doma, ale hlavným jedlom dňa bol výborný kotlíkový guláš. Radosť z tohto spoločenstva mal aj administrátor farnosti páter Šimon Tyrol.
Dobrá nálada je, že aj guláš sa už takmer zjedol, všetkým chutil. Tak ďakujem Pánu Bohu za tento deň, za tento čas aj za týchto ľudí.
Medzi farníkov prišli posedieť aj bratia dominikáni, aby bližšie spoznali veriacich, ktorí navštevujú miestny kostol. S viacerými sa rozprával aj páter Irenej Fintor.
Je dobré stretnúť sa aj na takú formálnou stránku cirkvi, že ako dozdáva tú vieru mladým ľuďom, ale dôležité je vedieť sa aj tak potešiť, vedieť sa stretnúť, vedieť sa zasmiať a vedieť možno aj s deťmi, ale aj so seniormi stráviť čas.
Na farský deň prišli hlavne rodiny s deťmi. Pre všetkých bol pripravený zaujímavý program. Deti sa mohli zabaviť v kreatívnej dielničke, ktorú im pripravila farníčka a mamina Vladimíra Vilhančeková.
Pripravili sme si už aj pre tých našich najmenších taký batolivý koberček. Pre tých starších sme si pripravili množstvo nálepok a farebných papierov, aby pre nášho patrona, svätého Dominika, pripravili nejaký pozdrav.
Do aktivít sa zapojili aj skauti, ktorí pôsobia vo Zvolene. Pre staršie deti si pripravili hry a súťaže, hovorí skautka Janka Janigová.
Pre trošku staršie deti sme si pripravili rôzne aktivity a hry, napríklad nosenie vody s lyžičkami. A chalani sa boli zahrať nejaký hokejbal a florbal.
Oslavy patrona farnosti sa ukončili v nedeľu slávnostnou svätou omšou a večerným koncertom študentov Banskobystrického konzervatória.
Pápež František pri dnešnej poludnejšej modlitbe Anjel Pána s pútnikmi reagoval na pozitívny signál z Ukrajiny v súvislosti s otvorením dopravného koridoru pre nákladné lode na prepravu obilia.
Chceme pozdraviť aj Ukrajincov, ktorí sa preplavili. Sú to prvé lode aj s konkrétnou potravinou pomocou. Je to znamenie nádeje a prajem si, aby touto cestou sme mohli ukončiť vojný konflikt a dospieť k trvalému pokoju.
Z ukrajinských prístavov v Čiernom mori vyplávali dnes na základe dohody o ich odblokovaní 4 lode s nákladom obilia a iných poľnohospodárskych produktov. Podľa agentúry Reuters o tom informoval ukrajinský minister dopravy Oleksandr Kubrakov. Lode vezú takmer 170 tisíc tón nákladu. Ekonomické výsledky Vatikánu sú lepšie, než sa očakávalo, ale Svetú stolicu čaká veľmi neisté obdobie a stále treba riešiť niektoré štrukturálne problémy. Hodnotí situáciu za uplynulý rok prefekt ekonomického sekretariátu páter Juan Antonio Guevero Alves. O celkovom hospodárení Svetej stolice za rok 2021 hovoril v rozhovore, ktorý publikovali vatikánske médiá. Ako vysvetlil, novosťou bilancie za uplynulý rok je rozšírenie vyhodnocovaného okruhu ekonomickej činnosti, čo znamená krok vpred v transparentnosti celej ekonomickej situácie Svätej stolice.
Domáce spravodajstvo.
Veľkokapacitné centrum v Nitre predchádza od zajtra do tzv. Spiaceho režimu. Ministerstvo vnútra sa tak rozhodlo pre menší záujem o jeho služby. Potvrdila to hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.
Ministerstvo vnútra na základe vyhodnotenia vyťaženosti veľkokapacitného centra v Nitre v posledných týždňoch pristupuje k jeho uvedeniu do spiaceho režimu. Od pondelka 8. augusta budú registrácie dočasného útočiska prebiehať na oddelení cudzineckej polície policajného zboru v Nitre.
Doplnkové služby týkajúce sa poskytovania ubytovania, sociálnej, zdravotnej či psychologickej pomoci budú môcť odídenci využiť na pracovisku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre. Od zriadenia veľkokapacitného centra v Nitre 21. marca tohto roka v ňom o dočasné útočisko požiadalo takmer 4400 odídencov.
Krátko z domova.
Dalo by sa vládnuť aj bez SAS, keby v parlamente podporovala dobré návrhy, s ktorými súhlasila. Myslí si to poslanec Národnej rady Milan Vetrák z Oľano. Predčasné voľby podľa neho pre zákonné lehoty zmysel nedávajú. Odborný dôvod na odvolanie ministra financií Igora Matoviča nevidí. Jeho odvolanie je však podľa poslankyne SAS Jany Bito Cigánikovej nemennou požiadavkou. Uviedli to v diskusnej relácii Teatri v politike. Minister obrany Jaroslav Nadzoľano uvažuje o odchode z politiky, je z nej znechutený. Povedal to v diskusii na festivale Atmosféra. Oľano vidí za týmito úvahami neprestávajúcu kampaň SAS proti ich hnutiu a vláde Eduarda Hegera. Líder SAS Richard Sulík odmieta, že by rokoval s nezaradeným poslancom Národnej rady Miroslavom Sujom. Reaguje tak na informácie, ktoré sa objavili na sociálnej sieti. Tvrdenia označil za klamstvá. Do konca roka by malo na Lešti vzniknúť kontajnerové mestečko s kapacitou 2440 lôžok. Určené bude najmä pre zahraničných vojakov, ktorí na Slovensku posilnili vojenskú prítomnosť NATO v reakcii na vojnu na Ukrajine. Ministerstvo obrany zaplatí za kontajnerové mestečko 20 miliónov eur. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v centrálnom registri. Nový komisár pre deti Jozef Mikloško plánuje v októbri zrealizovať výskum, ktorý bude mapovať názory 1200 detí. Jeho výsledky by mal mať už v novembri. Výskum považuje za základ pre svoju ďalšiu prácu v prioritných oblastiach. Prostredníctvom viac ako 1000 PCR testov odhalili včera na Slovensku 418 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo aj 6 obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 629 pacientov. Košické oceliárne US Steel požiadali o pomoc ministerstvo dopravy a výstavby pri zabezpečení plynulosti dodávok surovín po železnici z poľských prístavov či z juhu Európy. Poukazujú na to, že vojna na Ukrajine a sankcie proti Rusku výrazne zvýšili zaťaženosť železničnej infraštruktúry s normálnym rozchodom. Viceprezident US Steel Košice Miroslav Kiraľvarga hovorí, že nie je momentálne problém s dostatkom alebo objemom surovín, ktoré potrebujú. Problém na stáva s logistikou.
Široký rozchod smerom z Ukrajiny a Ruska má svoje kapacity a limity vzhľadom k tomu konfliktu a preto, tak ako aj mnohí iní odberatelia surovín smerom z východu hľadajú iné cesty. Tie cesty sú, existujú, že sa využívajú, využíva sa lodná doprava a využívajú sa prístavy aj v Poľsku, ale potom je väčšia záťaž potom na železničnú prepravu týchto surovín cez normálny rozchod, keďže sa presúva objem dodávok zo širokého rozchodu na normálny. No a tu potrebujeme súčinnosť a spoluprácu s našimi predstaviteľmi vlády, ktorí majú na starosti železničnú infraštruktúru, dopravu a komunikáciu s inými členskými krajinami aj s Poľskom, aby sme vlastne sa nedostali do stavu, že nie sme schopní dostať suroviny na výrobu včas.
K situácii sa vyjadril aj generálny riaditeľ Cargo Slovakia Roman Gono, ktorý označil US Steel za dôležitého partnera. Potvrdil pritom zmeny v tovarových tokoch.
A takisto si uvedomujeme, že tie tovarové toky sa otáčajú. Tie miesta, kde sa tie tovarové toky uchávajú, nastávajú na hraničných prechodoch, nastávajú v prístavoch. A toto potrebujeme spoločne vyriešiť tak, aby naozaj tá dodávka tých tovarov, či už uhlia alebo rudy, bola plynula.
Štátny tajomník rezortu dopravy Jaroslav Kmeď prisľúbil oceliarňam pomoc a súčinnosť.
Riešenia potrebujú skôr na politickej úrovni podporiť rokovania s Poľskou republikou a možno nájsť tie kapacity dopredu, aby ak sa niečo stane a zabrzdia sa toky z východu, aby sme našli východiska a boli pripravení doviesť základné strategické suroviny z prístavov buď zo severu alebo z juhu. Podpora v tom je veľká, lebo využívajú zväčša až na 70, povedzme, percent zelenú dopravu, železničnú dopravu, čo vláda a štát podporujú. Takže práve preto chceme pomôcť a podporiť investí.
Pochod Vrba Wetzler Memorial s priestorov nacistického koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau pri poľskom Osvienčime do Žiliny absolvovalo po 2 rokoch viac ako 40 ľudí. V žilinskej neologickej synagóge ho včera večer završili na podujatí pre verejnosť. Podľa Petra Šveca zo slovenskej pobočky Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem pochod kopíruje zhruba 130 kilometrov dlhú trasu dvoch slovenských Židov, Rudolfa Vrbu a Alfreda Wetzlera.
Pokračujeme v tom, čo sme od začiatku chceli, aby na Vrbu a Wetzlera nebol len nejaký, na to ich hrdinstvo, len nejaký pamätník, nejaká tabula, to takisto. Našim cieľom je vybudovať pamätník živý, to znamená postavený z komunity, z ľudí, ktorí si nájdu čas, ktorí to nepreletia len v novinách, nejaký novinový titulok, ale venujú tomu čas. Myslím si, že sa nám podarilo oživiť to opäť. Na trase sme mali viac ako 40 ľudí. Zhruba tretina bola takí, ktorí už boli predtým. To znamená, že sa nám do tej komunity pridali ďalší noví. Sú to ľudia, ktorí obetovali svoj čas, zobrali si dovolenky, aby mohli 120 km kráčať.
Účastníci putovali z väčšej časti po území Poľska smerom k hranici so Slovanskom. Trasa pochodu sa opiera o opisy úteku v dvoch knihách, samostatne publikovaných Wetzlerom a Vrbom.
Správy zo sveta.
Ruská armáda včera večer opäť ostreľovala areál ukrajinskej záporovskej jadrovej elektrárne. Rakety tentoraz zasiahli areál, nachádzajúci sa priamo vedľa skladu vyhoretého jadrového paliva. V dôsledku týchto útokov boli poškodené 3 senzory monitorujúce radiáciu v okolí areálu. Hlboké znepokojenie nad touto situáciou vyjadril aj šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Rafael Grossi. Viac informácií má Alžbeta Pavlíková.
Ukrajinská štátna jadrová spoločnosť Energoatom na Telegrame uviedla, že pri včerajšom ruskom útoku na záporožskú elektráreň bolo zasiahnuté skladisko, kde je uložených 174 kontajnerov s vyhoreným palivom, z ktorých každý obsahuje 24 kaziet s použitým jadrovým palivom. Dodala, že z dôvodu poškodenia senzorov nie je v súčasnosti možná včasná reakcia v prípade zhoršenia radiačnej situácie alebo úniku radiácie z kontajnerov. V dôsledku útoku bol zranený jeden zamestnanec elektrárne, ktorého previezli do nemocnice. Všetok ruský vojenský personál aj zamestnanci ruskej spoločnosti Rosatom sa pred útokom ukryl v bunkroch. Elektráreň v Záporoží bola podľa Energoatomu terčom ruského útoku, pri ktorom došlo k vážnemu poškodeniu niektorých jej objektov aj v piatok. Rusko tieto obvinenia odmietlo a naopak tvrdilo, že za útokom je Ukrajina. Aj včerajšie ostreľovanie vojensko-civilná správa v nedalekom meste Enerhodar pripísala Kyjevu, ktorý mal pri ňom použiť kazetovú muníciu Uragan. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v telefonáte s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom požadoval silnejšiu reakciu na kroky Moskvy, ktoré označil za jadrový terorizmus. Chce, aby na ruský jadrový priemysel a ruské jadrové palivo boli uvalené sankcie. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu sa zatiaľ neúspešne snaží o to, aby mohol elektráreň navštíviť tým jej inšpektorov. Ukrajinská strana však takýto krok doposiaľ odmietala pre obavy, že by to v očiach medzinárodného spoločenstva legitimizovalo ruskú okupáciu elektrárne.
Krátko zo sveta.
Izrael súhlasil s návrhom na uzavretie prímeria v pásme Gazy, ktoré sa snažia sprostredkovať egyptskí vyjednávači. Uviedol to nemenovaný egyptský bezpečnostný predstaviteľ, podľa ktorého sa ešte čaká na reakciu palestínskej strany. Prímerie by malo ukončiť už 3 dni trvajúcu vojenskú konfrontáciu, v rámci ktorej Izrael podniká intenzívne letecké a delostrelecké útoky na ciele v Gaze, zatiaľ čo palestínski militanti vystrelili na Izrael už stovky rakiet. Organizácia Amnesty International si plne stojí za svojou správou, podľa ktorej bojová stratégia Ukrajiny ohrozuje životy civilistov. Zároveň sa však ospravedlnila za rozrušenie a hnev, ktoré spôsobila. Rusko od začiatku vojenskej invázie na Ukrajinu prepustilo už 6 svojich vysoko postavených vojenských veliteľov. Vyplýva to z najnovšej pravidelnej správy britského ministerstva obrany. Ruskému vojenskému vedeniu sa podľa správy založenej na informáciách britských tajných služieb stali osudnými slabé výkony ozbrojených síl počas invázie. Čínske vojenské cvičenie pri Tajvane podľa oznámenia Pekingu potrvá do 15. augusta. Tajvan dnes okolo poludnia miestneho času obnovil lety cez svoj vzdušný priestor. Naďalej však bude lietadla smerovať mimo oblasť vojenského cvičenia pri svojom východnom pobreží. Predstaviteľ ruskej okupačnej správy v Chersonskej oblasti na Ukrajine, Vitali Hura, po pokuse o atentát na svoju osobu zomrel. Hura bol námestníkom šéfa ruskej okupačnej správy v meste Nová Kachovka. Lietadlo so 4 pacientmi, ktorí utrpeli zranenia pri sobotňajšej tragickej havárii poľského autobusu v Chorvátsku, pristálo v noci v poľskom hlavnom meste Varšava. Potvrdil to námestník poľského ministerstva zahraničných vecí, ktorý zároveň ubezpečil, že všetci sú v starostlivosti špecialistov. Sústrasť pozostalým dnes vyjadril aj svätý otec František. Londýnska nemocnica odpojila včera od umelej ventilácie 12-ročného Archieho, ktorý bol od apríla v komatóznom stave v dôsledku poškodenia mozgu. Došlo k tomu potom, ako jeho rodičia prehrali zdlhavý právny spor, v rámci ktorého sa mu snažili zabezpečiť ďalšiu podporu životných funkcií. Chlapec zomrel približne o 2 hodiny po odpojení. Najmenej jednu obec si vyžiadal požiar palivových zásobníkov na severozápade Kuby. Počet ľudí, ktorí v dôsledku incidentu utrpeli zranenia, sa zvýšil na 121. Nezvestných je aj 17 hasičov.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti banskobystrickej Dukly prehrali včera v druhom kole Fortuna ligy svoj prvý domáci zápas v tejto sezóne. Nestačili v derby na vicemajstrovský Ružomberok, ktorý vývoj duelu otočil z 0-2 na 3-2 vo svoj prospech. Zápas hodnotí trenér Ružomberka Peter Struhár.
Musím povedať, že kto dneska prišiel v tom hojnom počte na zápas do Bystrice, sa určite nenudil, lebo videli sme útočný futbal z obidvoch strán, videli sme góly, videli sme emócie. A ten zápas sme otočili a sme veľmi radi, že sme vyhrali v Bystrici, lebo sme potrebovali takéto práve víťazstvo. Myslím si, že sa ukázala sila nášho kolektívu. My sme ani jeden na lavičke. My sme v podstate verili hlavne to, že ten zápas môžeme otočiť, čo sa aj podarilo. A tí, čo tomu neverili a boli možno nejakí skeptickí, tak to vedia len oni. A myslím si, že chlapci si fakt toto víťazstvo môžu veľmi užívať.
Futbalisti Vionu Zlaté Moravce v Ráble remizovali včera s Tatranom Liptovský Mikuláš 1-1. Kolo dnes skompletizujú tri zápasy. O 18. hodine Slovan Bratislava privíta Skalicu. Podbrezová bude hostiť Dunajskú Stredu. A o 8:30 sa v šlágri kola stretnú Spartak Trnava a MŠK Žilina. Futbalisti Paríža Saint-Germain zvíťazili v súboji prvého kola francúzskej ligy na ihrisku Clermontu Foot jednoznačne 5-0. Úradujúci šampión rozhodol o triumfe už v prvom polčase. V závere spečatil hladký triumf favorizovaných hostí dvoma gólmi Lionel Messi. Novému trénerovi Erikovi ten Hagovi nevyšla premiéra na lavičke futbalistov Manchester United. Jeho zverenci nestačili v stretnutí prvého kola Premier League na Brighton, ktorému podľahli doma 1-2. Slovenský futbalista Adam Zreľák zaznamenal svoj druhý gól v novej sezóne najvyššej poľskej súťaže. V stretnutí štvrtého kola extraklasy však iba zmiernil prehru Varty Poznaň na domácej pôde s Pogoňom Štetín 1-2. Varta má na konte iba 3 body, jej súper o 6 viac. Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláš Denis Mišák obsadil vo finále na 1000 metrov na majstrovstvách sveta v Kanade 5. miesto. Zvíťazili Nemci. Ruský tenista Daniil Medvedev sa stal víťazom turnaja ATP v mexickom Los Cabos. Vo finále si ako nasadená jednotka poradil s britským obhajcom prvenstva Cameronom Norim 7-5-6-0. Vo finále tenisového turnaja ATP vo Washingtone sa stretnú Yoshihito Nishioka a Nick Kyrgios. Japonec vyradil nasadenú jednotku Andreja Rubľova z Ruska v dvoch setoch 6-3, 6-4. Finalista tohto ročného Wimbledonu prešiel cez Švéda Mikaela Imera po výsledku 7-6, 6-3. Jamajská šprinterka Shelly Ann Fraserová-Priceová zabehla na atletickom mítingu Diamantovej ligy v poľskom Chorzowie svetový výkon roka na stovke 10,66 sekundy. 35-ročná veteránka tak ešte o stotinu sekundy vylepšila výkon z finále majstrovstiev sveta v Eugene. Kvalitné obsadenie mala aj mužská stovka, ktorá sa na rozdiel od ženskej aj počítala do celosezónneho hodnotenia. Triumfoval Američan Trayvon Bromell. Bronzový z nedávneho svetového šampionátu dosiahol čas 9,95. Slovenský prekážkár Martin Kučera obsadil na atletickom mítingu v nemeckom Bochume tretie miesto v behu na 400 metrov cez prekážky. Člen HNTN Bratislava dosiahol čas 51,22 sekundy. Slovenské hádzanárky budú na 9. majstrovstvách sveta hráčok do 18 rokov v severomacedónskom Skopje bojovať o konečné 25. miesto. Vo vyraďovacej časti prezidentského pohára zdolali súperky zo Senegalu 41-25. V poslednom stretnutí na turnaji ich čakajú hráčky Argentíny.
Počasie.
Aký bude ďalší prázdninový týždeň, prezradí Peter Jurčovič.
Potom v budúcom týždni pravdepodobne ešte to môže byť také dosť pestré. To znamená, že najvyššie teploty by mali byť väčšinou tak do 30 stupňov. Na severe samozrejme zase aspoň o 5 až 10 stupňov menej. Ale zostáva asi už viac menej na sucho. Zase len oblačnosť a takto by to malo pokračovať možno aj 2 týždne. Takže zrážky nebudú, ale celku také letné počasie by sa malo udržať.
Ak si Rádio Lumen naladíte aj večer o 8:30, prihovoria sa vám Jaroslav Fabian a Martin Ďurčo. V relácii Karmel sa vrátia k prešovským misiám v roku 2022. Prežite ešte pekný čas s Rádiom Lumen. Pozdravujú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.